Ny fahaizany feny zavaboary amantarana izay mety hitranga aminy. Fa ny hevitry ny andro diavina to manano sarotra antsika matetika ny dikany ka anakianan'i Jesosy antsika izany. Mahaliana antsika izany amin'izao andro iainantsika izao ka andeha isika ho vonina andray ny lazain'i Jesosy amintsika momba izany. Alao tampona ny masoko ry Tompo hibanjinako ny zava-mahagaga amin'ny lalanao. Evanjely masina nosoratan'ny masinda Lioka toko faharoa ambin'ny folo andinin'ny faefatra amin'ny dimampolo ka hatramin'ny fahasivy amin'ny dimampolo.
Tamin'izany andro izany hoy Jesosy tamin'ny vahoaka, raha vao mahita rahona avy any andrefana ianareo dia manao hoe ho avy ny orana ka avy tokoa izy, ary raha ianareo avy any atsimo ny rivotra dia hoy ianareo hafana ny andro ka tonga tokoa izy izany. Ry mpiatsara velatsy, hainareo fantarina ny toetry ny lanitra sy ny tany, ka hoana ary ny tsy hahafantaranareo izao andro dia avintsika izao e? Nahoana koa ny tsy hamantarany tenanareo izay marina? Fa raha miara-mandeha amin'izay manana ady aminao ianao hanatrika ny mpitsara dia ataovy izay hahafahanao aminy raha mbola eny an-dalana ianareo. Fa ndrao tonga ny any amin'ny mpitsara ianao ka hatolotry ny mpitsara mpamatotra hatrany maiziny. Lazaiko aminao fa tsy ho afaka ao ianao ambara-pahalohanao ny vary eventy farany indrindra. Izany ary ny tenin'ny Tompo.
Terana eo anao ry Kristy.
Nentina teto amintsika amin'ity fety masindahy Jean Paul faharoa ity ny evanjely voalahatra amin'izao herinandro tsotra mandavataona fahasivy amby roapolo izao. Tsy ahivina ary fa zava-boarin'Andriamanitra izao rehetra izao, ka isan'izany isika olombelona izao. Anefa misy zavatra hafahafa, misy manompo ireny zava-boary ireny, manao an'ireny ho ambony noho ilay mpamorona azy, manakalao an'ireny an'Andriamanitra. Ireny aza no manakasy nanao Andriamanitra ho an'ny sasany, ka lasa mifamadika ny rasa, hanoka miseho ny zava-doza mipotra ny atambo. Izao nefa tsy misy ambonin' Andriamanitra izany, tsy misy mahasolo azy na iza na iza na inona na inona, ary na ho aiza na ho aiza. Tsisy dikany avokoa izao rehetra izao raha mitaha aminy, satria mpamorona sy tompony izao rehetra izao Andriamanitra. Mazava araka izany fa mbola lavitra ny mpahary raha mitaha amin'ireo zavatra no ariny. Ny mampifamadika an'izany ny tena zava-doza manatampo, izany hoe ny manompo zava-boary atao mitovy amin'Andriamanitra na ambony noho izy aza ho an'ny sasany. Efa nataon'Andriamanitra ho mpanjaka ny zava-boary hatrany am-piandohana isika olombelona, hanyka tsy mahagaga raha itsika fantarina ny toetry ny lanitra sy ny tany. Kanefa izao andro diavintsika izao tsy haintsika mamantatra azy. Hay ny mampifandray ny rivotra sy ny hafanana ary ny toetry ny andro, fa tsy hay ny mampifandray ny zava-misy iainana sy ny finoana. Izy Andriamanitra miteny fa ny olona mitodi-damosina aminy, manampitsofina fa variana amin'ny zava-mandalo matetika. Saraina ny zava-misy sy ny finoana, mionona sy mianina amin'ny hita maso ihany, fa tsy tia lalany any akoatra sy ny maharitra mandrakizay. Tsarofa mpivahiny isika, tsisy ony eto mandrakizay izany, natao any manana ny mandrakizay ny eto. Koa mampivahiny antsika isany takiana amintsika ny mifamela, aoka tsy hanao folentika, manjary tsy hafatrosa isika raha mbola tsy mahay mifamela dia n'izao. Rehefa tsy viteto mantsy izany dia tsy maintsy efahina amin'ny hafandiovana. Mazava ny tenin'i Jesosy eto, lazaiko aminao fa tsy ho afaka ao ianao ambara-pahalohanao ny vary eventy farany indrindra. Koa tsy aloha ve dia n'izao no manefatrosa e? Toy izay ihany koa aza miady aman'olona e? Fa samy mitovy ihany, samy mpivahiny. Dia anao mijaly ny olona dinao manoatra noho izany, ny fiarahamonina misy anareo mijaly. Fa raha votonindra fo ka mamela foana dia ho afaka avokoa izany rehetra izany, sady anana fiadanam-po no tsy ahatra ao amin'ny fanefanatrosa, satria tsy dirapentina ny lanitra. Ho ampoka famindram-po anie ny fiainantsika mba ho azontsika ihany koa izany rehefa miala ety. Amena.